Шановні брати і сестри, надзвичайно чудова нагода у нас сьогодні є. Ця Божа благодать до нас продовжує свою дію і дає нам можливість знову звернутися до Божого Слова і зосередитись на ньому. Ми вже чули, я ще раз хочу підкреслити, що немає нічого важливішого для нас тут на землі, щоб ми могли тримати в руках і бачити, і читати, і переконуватись в тому, що Господь говорить, як Слово Боже, це дихання самого Бога. Це слово ним натхнене, ним просякнуте повністю від початку і до кінця. І для нас дуже важливо прихилити свої серця до цього слова. Я хочу нагадати, що ми продовжуємо читати Післання Якова. І сьогодні починаємо читати уривок, на який будемо декілька раз проповідувати, як Господь дозволить. Я пропоную, щоб ми прочитали з першого розділу, з 13-го вірша і аж до 18-го вірша. Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає. Бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам Він не спокушує нікого. Кожний спокушується своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же, здійснений, породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману. Всяке добре даяння і всякий досконалий дар згори сходить від Отця світла, в якого немає ні зміни, ані тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками Його створінь. Ось цей уривок з Божого Слова. Я хотів би, щоб ми дещо згадали з того, що попередні рази ми говорили, проповідували. Я хочу нагадати, що Яків пише про те, що віра випробовується. Люди, віруючі, випробовуються. Господь так задумав цей світ і задумав наше життя в ньому, і взагалі найбільшим і найважливішим, і самим значимим для нього тут на землі є його церква, є його діти, і він їх виховує, він з ними працює, і він випробовує їхню віру. Для чого це потрібно? Невже він не знає нашого серця, він знає наше серце, він знає, що там відбувається, і тому працює з нами, щоб і ми могли зрозуміти, що в нашому серці. Щоб ми могли переконатися як можна глибше, в чому ми потребуємо, чи справжня в нас віра, чи не справжня. І тому ми, коли проповідуємо і досліджуємо Післання Якова, коли його читаємо, маємо розуміти і маємо перевіряти своє серце. Я хотів би, щоб ми сьогодні зосередились саме на Божому Слові і зрозуміли, що воно читається не просто тому, що неділя, служба, нам треба її відбути, нам треба галочку поставити, ми були на поклонінні, ми зробили все, що Бог хоче, що йому ще більше треба. Я хотів би, щоб ми зосередились на слові, яке дає життя, як на слові, яке збагачує нас, яке виховує нас, яке навчає нас. Це дуже важливо для нас. Віра випробовується, причому, як і пише, що ці випробування, які приходять в наше життя, вони мають сприйматися з радістю. Це, знаєте, обґрунтована радість. Ми розуміємо, що ми Божі діти, і Бог працює з нами, Він присутній в нашому житті, це для нас важливо. І тому ми радіємо Божій присутності в нашому житті. Це не значить, що якщо щось зустрічається в нашому житті неправильне, щось недоречне, щось таке, чого ми не можемо прийняти, ми відразу з посмішкою це сприймаємо. У нас дійсно може появитися смуток, може появитися тривога, але ми згадуємо Боже Слово, що випробування приходять до нас від Бога для того, щоб зміцнити нас і зробити нас більш сильними, більш крепкими, твердими в вірі. І Господь оцю мету переслідує, і тому Він випробовує нас. Він хоче, щоб ми через випробування пройшли і стали зрілими. Він як тренер, ми про це кожен раз говорили, Бог наш тренер, і Він зацікавлений в нашій перемозі, Він не зацікавлений в нашій поразці. Тобто Він не ставить для нас таких, знаєте, завдань або таких перешкод, таких труднощів, які ми сьогодні не могли б здолати. Але Він ставить реальні перешкоди для нас, тому що Він досконало нас знає. Наш тренер досконало знає наш стан і знає, через що нас потрібно зараз провести і яким чином, і як допомогти нам. Це Господь задумав для того, щоб зробити нас тренованими, виносливими, терпеливими. Про це апостол Яків пише, і про це ми говорили. Що ж нам потрібно? Що для нас важливо? Надзвичайно важливо нам довіряти своєму тренеру. Довіряти – це значить приймати те, що він говорить. Довіряти – це значить слухатись його абсолютно і розуміти, що якщо в нас є висока мета, якої ми маємо досягти, якоїсь перемоги, великої, видатної перемоги в своєму житті, то нам потрібно на кожному тренуванні, при кожному випробуванні слухатись його. Він каже, для цього потрібна особлива мудрість, і тому звертайтесь до мене, просіть її, шукайте її в моєму слові, я збагачу вас мудрістю, ви станете мудрими, звертаючись до мене, бо я даю щедро, я справді щирий, зацікавлений в вашій перемозі тренер. От такого Бога ми пізнаємо через це післання і досліджуємо оце слово. Тепер я хотів би, щоб ми звернулись до сьогоднішнього тексту і почали з 13-го вірша, ось що там сказано. Ніхто спокушуваний нехай не каже, Бог мене спокушає. Ніхто спокушуваних, ніхто з випробовуваних нехай не скаже, Бог мене спокушає. До речі, хочу замітити, щоб ви розуміли, що мова йде про те, що використовується одне й те саме слово «спокушувати», але використовується в різних змістах. З одного боку, різні обставини, через які ми проходимо, вони даровані для випробування, вони спрямовані на те, щоб випробувати нас. І є інші випробування, через які ми проходимо, коли в цих випробуваннях є спокуса згрішити. В даній ситуації Яків пише саме про це. Оце друге значення цього слова – про те, що при випробуваннях завжди є спокуса згрішити. Є спокуса піти своїм шляхом. І ось про це говорить тут Яків. Ніхто із тих, хто випробовується цими спокусами, нехай не кажуть, що Бог мене спокушує. І він пояснює, чому хай не каже. Я хотів би, щоб ми зараз подумали над тим, що ж такі оці люди, які проходять через випробування, що ж вони кажуть? Тут написано, щоб вони не казали, хай не кажуть. Оці всі вони, яких Бог випробовує, і які попадають під оцей вплив якоїсь спокуси, і тим більше, коли вони падають, нехай вони не кажуть. Що вони не мають казати? Досить часто люди, які знають щось про Бога, деякі навіть ті, хто знають вже Бога, говорять про те, що саме Бог їх спокушує на гріх. Тоді, коли вони впали і не встояли, і, до речі, серед євреїв це було дуже поширено. Вони вірили в Божий суверенітет, абсолютно довіряли цій правді про Бога, що Бог суверенний, і всі обставини приходять від Нього, і все те, що ми проходимо в своєму житті, приходить від Бога, довіряючи цій істині, ці люди, юдеї, зокрема, говорили, от Бог мене спокушує гріхом, і ось я не встояв, я впав. То Яків, знаючи оце лукаве людське серце, і, зокрема, людей свого народу, бо й сам з нього, і знає, що там відбувається, і я скажу, що і ми недалеко втікли від того народу, і від цих проблем, які в наших серцях відбуваються. І ми маємо зрозуміти, нам хочеться завжди сказати, коли ми попадаємо в спокусу і не проходимо її з перемогою, що є хтось інший, хто завинив в цьому.
Раз Бог суверенний,
раз Він все вирішує, раз все по Його волі відбувається, значить Він відповідальний за мій гріх. Значить Він відповідальний за те, що я не встояв в спокусі. Яків заперечує цю думку. Він каже, зовсім не так. В нас немає ніяких підстав звинувачувати Бога. Коли ж це все почалося? Бог завжди був суверенний. Бог завжди діяв відповідно того, що Він вирішив. Бог завжди поступав так, як Він хотів з перших днів. Завдяки суверенному Богу з'явився цей світ. Він вирішив і створив цей світ і людей в ньому. Він вирішив і створив людей такими, як вони є. Він це задумав. Він створив перших людей, Адама і Єву, і він задумав стосунки з ними. Він сказав, на яких умовах будуть розвиватися ці стосунки. Разом з тим, щось таке сталося. І як тільки це сталося, ви знаєте, що Адам говорить, пам'ятаєте? Коли Бог говорить, Адам, що сталося? Це жінка, яку ти мені дав. Це не я. Так ми часто зустрічаємо спокуси. З цієї пори, особливо як перші люди впали в гріх, і ми успадкували їхню природу, то з нами досить часто це відбувається. Як тільки щось таке трапилось, ми шукаємо виправдання. Це такі обставини. Я не міг по-іншому в цих обставинах. Якби Бог не допустив мені цих обставин, я й не впав би. Якби все було у мене в житті гаразд, то я б не впав би. Людина, яка страждає, наприклад, від алкоголізму, вона собі буде думати і казати, якби Бог не послав мені сьогодні друга на дорозі, який би завів мене в якусь забігаловку, і ми там не випили разом, то й нічого не було б. А це ж Бог послав мені на зустріч цього друга. Ви правильно думаєте, Бог послав на зустріч цього друга, щоб ви не йшли з ним туди, куди він вас запросив. Це було тим випробуванням, в якому Бог хотів направити ваше життя і зміцнити вас. Так само відбувається з кожним із нас. Кожна ситуація є випробування для нас. Ну, частіше нам не про це, можливо, у цьому товаристві треба говорити. Частіше нам треба говорити про наше подратування, особливо, коли ми маємо справу з своїми рідними і близькими. З дітьми, з батьками, з жінками, з чоловіками. Я подратований, я сердитий, я навіть злий, тому що він, хто він? Ну той, кого ти мені дав, Боже. Це він. Якби він не створив всіх цих умов, якби він вів себе по-іншому, якби він робив оте-то й те-то, або якби вона ото закрила рота і більше мовчала, і менше балакала, якби це все було, то ми були б вже в раю. Але ми ще не там. І це життя наше, спрямоване таким чином нашим Богом для того, щоб провести через кожне таке випробування нас в житті, щоб ми навчились. Тобто він зацікавлений не в тому, щоб ми були втраченими для нього. Він зацікавлений не в тому, щоб ми терпіли поразку. Він зацікавлений в тому, щоб ми разом з ним перемогли в цій спокусі, в тому чи іншому випробуванні. І Яків саме про це пише. Тому хай ті, хто кажуть, хай більш не кажуть. Хай вони не кажуть, що винні обставини. Хай вони не кажуть, що інші люди винні в тому, що вони згрішили. Хай вони тим більше не кажуть, що Бог їх спокушує на гріх або на зло. Шановні, нам надзвичайно важливо саме звернути увагу на ці речі, які конкретно спрямовані до нас, і це наше життя, це процес нашого життя. Кожен день ми зустрічаємося з випробуваннями. Кожен день у нас є причина впасти. Кожен день є в нас причина грішити. І як Бог на це дивиться? Отак, як Яків пише. Ніхто хай не каже, що Бог спокушує. Це перше, на що ми маємо звернути увагу. Чому ж ми часто кажемо? В чому причина того, що ми кажемо? Причина в тому, що Адам впав у гріх, і як тільки його гріховність в ньому стала царювати, панувати над ним, перше, що він придумав, це він сказав Бог. Єва після нього каже, це змій. І так далі. З цієї пори так люди мислять, і причина цього – наша гріховність. Причина в цьому – наша власна гріховність. Оця гріховна природа, про яку ми читаємо в Писанні, в яку вірили всі євреї і знали, що це відбувається. І апостол Павло про це описував і вірив. Вони говорили про те, що є оця гріховна природа, і вона спокушує нас. І питання стоїть, чи маємо ми кожного разу впасти, чи маємо ми вистояти? Для чого ці випробування? Ось ця гріховна природа, вона спонукає нас до того, щоб ми щось ото казали, виправдовувалися. Тепер кожен з нас нехай перевірить своє серце. Як ми реагуємо на те, коли приходить в нашому житті спокуса, і особливо тоді, коли ми падаємо? Як ми на це реагуємо? Ви можете навіть сьогодні прийти додому, сісти, взяти листок паперу, написати один пункт, другий, третій. Я звинувачую, найчастіше звинувачую самих ближніх. Або є ще декілька людей, яких я не можу переварити. Щось вони мені таке зробили і насолили. Не можу я їх переварити. І от весь час вони винні. Часто досить я перетинаюсь в своєму житті з ними. Весь час вони винні. Можливо, ви говорите часто і себе виправдовуєте, отак сталося, такі в мене обставини, Що я зроблю? В мене такі обставини. Господь каже, ніхто хай не каже. Ніхто хай не каже. Ми вже не сьогодні, наступного разу будемо говорити, що нам треба казати, які правдиві причини і в чому вони полягають, що це відбувається з нами, що ми падаємо, а потім щось кажемо. Сьогодні ми просто згадали, що це пов'язано з нашою гріховністю. При цьому в нас невірна уява про Бога. Ми маємо розуміти, що ми неправильно собі уявляємо Бога, коли ми все це кажемо. І звідси починаються взагалі всі наші проблеми. Ви знаєте, диявол цільцю переслідував. Коли він підійшов до Адама і Єви тоді в саду, коли в образі змія він почав розмовляти з Євою, то пам'ятаєте, що перше він хотів сказати? Чи правду сказав Бог? Тобто з самого початку він хоче посіяти людям, що Бог не завжди говорить правду. Або що його слова небагато значать. І він каже, що він сказав вам? Він сказав вам, що вам буде біда, ви смертю умрете, не умрете. Но поки ви станете як боги. Це він вам говорить про добро і зло, тоді ви самі будете знати, що таке добро і зло. Ви ж просто без цього не можете жити. Бог не завжди говорить правду. Так говорять люди. Вони, спокушувані дияволом, прийняли цю ідею. Цю ідею він нав'язав Єві. Не все, що Бог каже, правда. Значить, Бог обманщик. Значить, не все він каже правду. Нас підпорена уява про нього. Знову повертаюсь до цієї думки, що дехто думає, що якщо Бог суверенний, він задумав весь світ і все по його волі відбувається, то він відповідальний за наші гріхи. Зовсім ні. Бог сказав, що ні, і крапка. Він сказав, що на ньому не лежить ніякої відповідальності за наші людські гріхи. За всі наші поразки. Не на ньому вона лежить. І ми маємо прийняти це і признати, навіть якщо щось не розуміємо. І тому нехай Господь нам допоможе зрозуміти оцю річ і пізнати оцю правду. І запам'ятати, ніхто хай не каже, що Бог мене спокушує. Це дуже важливо. Нам не варто дратувати Бога. Нам не варто гнівити Його. Нам не варто свою власну відповідальність перекладати на нього. Це запам'ятайте, це нам дуже важливо зрозуміти. Ще хочу підкреслити, що Бог сам говорить про себе. І він завжди про себе говорить правду. І це надзвичайно важливо нам користуватися саме божественною правдою про нього самого. Нам потрібно брати його слово, досліджувати його і розуміти, яка ж правда про Бога.
Невже справді?
Наш Бог не може бути одночасно суверенним і святим. Раз все від нього, то значить він не святий. Значить він обманув і щось неправду сказав про себе. Значить він говорить, що він не причетний ні до якого зла і гріха, а він все-таки має до цього справу. Що ж сам Бог говорить про себе? Що Бог говорить про себе? І ми знову читаємо цей же 13-й вірш, і що тут сказано? Ніхто спокушуваний, нехай не каже, Бог мене спокушає. Чому? Бо Бог не може бути спокушуваний злом. Ось відповідь. Я хотів би, щоб в нас формувалась така правильна біблійна уява про Бога, і ми переконувалися в тому на практиці свого життя. Запам'ятайте цю фразу, цей термін з Біблії. Бог не може бути спокушуваний. Бог не може бути спокушуваний злом. З чим же це пов'язано, те, що Бог не може бути спокушуваний злом? Це пов'язано з тим, що його природа така. Зло його не спокушує. Гріх його не спокушує. Декілька слів про слово «зло». Є декілька значень цього слова. Одне значення, коли ми говоримо про те, що відбулося якесь зло, ну, катастрофа якась, стихійне лихо, яке забрало життя багатьох людей, або загинули якісь особливі люди, або якісь трагічні ситуації в нашому житті, чи взагалі в цілому народі. Це зло. Це одне значення слова. І є інше значення слова, коли гріх називається злом. В цій ситуації, згідно з контекстом, ми бачимо, що саме мова йде про гріх. Слово «гріх». Я підкреслюю, це слово непопулярне, його сьогодні досить часто стараються обійти, не згадати. слово «гріх», несучасне слово, воно звучить якось не дуже приємно, якось застаріло, і нам хотілося б його обійти і назвати іншими словами, навіть сказати слово «зло» трохи зручніше, чим сказати слово «гріх». Слово «гріх» несучасного, зрозуміло, походження, але воно має глибоке значення, і це значення полягає в тому, що люди не відповідають Божим стандартам. Гріх – це означає тоді, коли людина, особа, чи її дія не відповідає Божим стандартам. Пряме, безпосереднє значення слова «гріх», якщо його прямо перекласти на нашу мову, то воно означає «вистріл мимо цілі», це не попадання в ціль. Досить часто люди спокушуються тим, що хочуть визначити, а наскільки вони грішні, от настільки, чи трошки менше, чи ще менше. Ну, як то, щоб... Ну, наскільки можна грішити, іншими словами? От наскільки можна мати стосунки з чужою жінкою, або не з своєю жінкою, скажімо так, і щоб не згрішити? От скільки можна говорити, скажімо, таких якихось слів, не знаю яких навіть, як їх назвати, і щоб не згрішити? Тобто, нас турбує, де ця межа? Досить часто людей не турбує, як бути подальше від того, як догодити Богові і уподібнюватись йому. А нас хвилює питання, як би то так грішити, щоб не згрішити крепко? Що його так робити, щоб ще можна було і ще не гріх? Ніколи нас ці питання не хвилювали? Так от, коли мова йде про гріх, то є конкретна мета. І цим абсолютом для нас є Бог і його характер. І гріх – це тоді, коли ми не відповідаємо його стандартам, його цілям, його призначенню, його заповідям. Ми маємо розуміти, яка природа Бога абсолютна і досконала. Про нього сказано, що він абсолютно святий. Він абсолютно непричетний до гріха. Бог нічого спільного не має з гріхом. Гріх не походить від нього і від його святої природи. Він взагалі його не турбує. Він ніколи не може бути спокушуваний гріхом. Уявіть собі, ми маємо зрозуміти зараз, що Бог набагато вищий, ніж ми. Ми знаємо своє життя, ми знаємо свої падіння, ми знаємо свої гріхи, ми знаємо, скільки раз ми спокушувані на день, скільки ми спотикаємось і падаємо, скільки всяких проблем в нашому житті, скільки наслідків цих гріхів минулого прийшли сьогодні в наше життя і не дають нам жити, і турбують нас, скільки цього всього в нашому житті. Ми все це знаємо. І уявіть собі того, хто нас створив, Творця неба і землі, Бога, який абсолютно ніколи ніяким чином не був причетний до гріха. Він віддалений від нього. Я хотів би, щоб ми розуміли, що він не тільки віддалений, не тільки непричетний до зла. Оцей святий Бог, він не тільки непричетний до зла. Він ненавидить гріх. Він не може його перенести. Гріх викликає Божий гнів. Всякий гріх є для Бога мерзотним. І він про це говорить. І він викликає відразу у Бога. Це непричетно, це ніяк не стосується до Бога, коли ми думаємо про гріх, або про якусь нечистоту, або про якусь мерзоту, або про те, до чого додумались на сьогоднішній день люди, і багато з них це роблять. Гріх не має нічого спільного з святим Богом. Бог не має нічого спільного з гріхом, бо Бог святий, і ми маємо ці речі зрозуміти. Тому ми маємо стверджувати і знати, що всякий гріх викликає Божий гнів. І Божі люди завжди це розуміли. Я хотів би, щоб ми подивилися шостий розділ книги пророка Ісаї. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Поле його риз наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по 6 крил, 2 закривав собі кожен обличчя, 2 закривав ноги, а 2 літав. І кликали один до одного: «Свят! Свят, свят Господь сил, вся земля повна його слави». Підвалини порогу хитались від того гомону, і дім став повен диму, і я сказав: «Горе мені, пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя Господа». Я не думаю, що є в Писанні більш кращий, ще більш сильніший текст, який пояснив би те, що Бог хоче передати про свою святість. Ви знаєте, Ми сьогодні якось так досить легко до цього підходимо і досить легко до цього ставимось. Ну, святий Бог той святий. Він дозволив нам бути в своїй присутності завдяки Ісусу Христу, який помер за нас. Але ми часто забуваємо про надзвичайно важливі речі. Ми забуваємо про те, що наш Господь Ісус Христос не просто так покрив наші гріхи, і це така дешева благодать, яку Він подарував просто так. Він за це помер. Він за це пролив кров. І ось коли Божі люди, святі люди, Ісаія не був грішником, був покликаним Божим пророком, на той час він звіщав Божі слова. Це не був просто грішник з вулиці, який прийшов обірваний, без всякої перспективи, з роздавленим життям, не знає Господа, грішний повністю, від подошви до темені голови, так як написано в Писанні. Це чоловік, якого Бог покликав і вибрав, він звіщав Божі слова. І ось він одного разу, написано навіть, коли після смерті царя Озії, він війшов в храм і він бачив там Господа. Він ще й Господа то не бачив. Він бачив дим. Відкрились йому серафими. Він бачив якесь сяйво, якесь світло. Він і Господа то ще не бачив. І коли він був в Божій присутності, він настільки відчув його святість, що дивіться, що з ним відбувається. Оцей чоловік, якого знають як праведника, як людину, яка виконує Божу волю, звіщає Божі слова, який протистоїть всій системі релігійній Ізраїля, яка відступила від Бога. Цей праведний чоловік війшов в храм, побув в присутності Бога, побачив його славу, його велич, відчув її на собі. І перше, що він вигукує, горе мені! Я загинув! Коли ми хоч трошечки доторкаємося до святого Бога, ми переживаємо щось подібне. Ми не тішимо себе байками, ми не виправдовуємо себе перед людьми і перед Богом, ми не кажемо, що це Бог мене спокушує. Ми тремтимо перед Його святістю. Він ясно розуміє, що цей Бог, віддалений від людей, святий, не може бути поруч з грішником, він спалить його. Божий гнів спалить грішника. Ось що відчуває зараз Ісаїя. Він розуміє, що не можна там перед Богом, як собі отак захотілося, предстояти. Він розуміє, що Божий гнів спалить його. Він не терпить гріха. Його гнів як огонь, який пожирає всякий гріх. Якщо грішна людина, вона має саме на це розраховувати, вона має розуміти. Вона хай не думає, що просто так минуться всі її гріхи, всі її брехні, все її лицемірство, всі її зради, вся її ненависть. Все це так просто пройде. Ви скажете, а чому ж до цієї пори? Господи, скільки ж гріха навколо? Ну, я то так собі, а от всі, хто навколо мене, ви ж подивіться. Господи, чого ж ти не дивишся на мого сусіда? Чого ти не дивишся на мого чоловіка? Чого ти, Господи, врешті-решт якось не виліш трохи свого, хоч капельку гніву да на мою жінку? Щоб хоч трошки присмирніла, і щоб хоч трошки закрились її уста, і щоб вона хоч трошки менше балакала. Господи, ну зроби з нею що-небудь. Про себе ми не хочемо про це говорити і просити. Ми думаємо, щоб якби той Божий гнів хоч капелькою десь так трошки задів когось, хто нам мішає, хто заважає нам жити щасливо. Але Ісаїя, коли приходить туди подивитися, він нічого там не каже про те, що там були люди. Він нічого не говорить, що його оточував якийсь натовп. Він абсолютно не думає про те, що ще є якісь грішники біля нього, і як же ще оцей Божий гнів їх не попалив. Він каже, горе мені, бо я сам з нечистими устами. І ще й ті люди навколо мене, вони теж з нечистими устами. Загинув я. Оце розуміння і сприйняття Божої святості. Ще можна дещо згадати. Мойсей знав трохи про Бога, коли від мами чув, тоді коли вона його виховувала, і потім пізніше, коли Господь його покликав, пам'ятаєте, покликав в пустині, коли він пас овець, і Господь кличе його, а покликав яким чином? Мойсей довго знаходиться там, в тій пустині, і бачить, що там кущ горить і не згорає, горить і не згорає. І він спостерігає за цим явищем, думає, ну чого він там горить, хто його запалив, і чому він так довго не згорає. І коли проходить час, коли давно той невеликий кущ вже мав згоріти і потухнути, а він не згорає і горить. І це зацікавило Мойсея. Він вирішив підійти поближче і подивитися, що там відбувається. І ось він наближається до цього місця. І що ж Господь йому каже?
Господь промовляє з того вогню.
Мойсей, зупинись! Не підходь так близько! Чому? Зніми взуття. Ти по цій грішній землі весь час з цим взуттям ходиш. В мою присутність з цим земним гріховним ти не прийдеш. Зніми взуття. Якщо ти наближаєшся до мене, зніми взуття. Я хочу говорити з тобою. Підходь ближче, але зніми взуття. Це знову мова про Божу святість. Апостол Іван, Новий Завіт, пише Откровення, і коли він побачив Господа, його славу, пам'ятаєте, що з ним відбулося? Він впав перед Божою присутністю. Коли ми приходимо в Божу присутність, пропадає наша хоробрість, наша така відвага. Ми перестаємо бути безстрашними. Взагалі ми, знаєте, трусливе покоління, але яке демонструє себе дуже сміливими. І поки нас нічого не торкнулося, поки нас нічого не дістало, то ми дуже сміливі, абсолютно сміливі. Але коли ми наближаємося до Бога, і коли справді бачимо Його славу, Його святість, і Його гнів нам загрожує, і ми це відчуваємо, тоді пропадає хоробрість. Євреї теж були дуже хоробрими. І вони були такими самовпевненими. І говорили, що вони запросто все виконують, що Бог скаже. І що все в них получиться. І коли Господь Сінаю загримів, то пам'ятаєте, що вони просили? Йди, Мойсей, ти, тільки не ми. Йди сам, розбирайся з цим Богом, ми його боїмось. І Господь розумів також, яка загроза для них виникає. Тому сказав, проведи лінію навколо гори. І вони нехай не переходять, навіть до гори нехай не наближаються. Бог свят. Чому ж цей Божий гнів ще не вилився? Чому на сусіда, на жінку, на чоловіка, ще на когось він не вилився? Чому? Бо крім того, що він святий, він говорить про себе, що він ще й дуже довго терпеливий. І що він робить? Що ж тоді? Він забуває про наші гріхи? Чи десь його гнів пропадає? Для того, щоб ми це зрозуміли, Господь в Біблії говорить нам про те, що є якісь, про які ми не знаємо, чаші. Якась посуда. Мені щось уявляється, що вона дуже велика, бо й Бог, який про це говорить, і який якось зв'язаний з цією посудою, дуже великий. І от ці величезні чаші, вони кожного разу наповнюються Божим гнівом. Ви знаєте, наповнюється ця чаша, наповнюється до відповідного моменту. Коли гнів виливається з чаші? Коли вона переповнена і коли ллється через верх? І так в історії було. Святий Бог не міг далі дивитися на те, що відбувалося в часи Лота, наприклад, і в його місті. Він каже, не можу більше спостерігати за цим. Не можу дивитися за цим злом. Я не можу дивитися за цією розбещеністю. Я не можу дивитися за тим, що люди витворяють, які вони жорстокі, наскільки вони знівечені цим гріхом. Я не можу дивитися на це зло. І вилився Божий гнів на Содом і Гомору. І навіть не було тих праведників, із-за яких міг би Бог помилувати це місто чи ці міста. Так було в дні Ноя. Написано, що коли кожна людина спотворила свою дорогу і звратила путь свій російською мовою, Господь каже, не можу дивитись більше. І Господь виливає свій гнів в вигляді води, не вогню тоді. Проходить час, нічого не змінилося. Знову Божий гнів назбирався і має вилитись на все людство. Але що відбувається? Божий Син розп'ятий приймає весь цей гнів, який з Божої чаші виливається на себе. Таким чином був помилований світ. Світ не змінився. І коли ми вже читаємо Откровення Іоанна, ми згадували вже, коли він пав перед святим Богом, він далі описує, що починають виливатися оці чаші гніву. Бог не забув гріхи людей. Своїми гріхами люди дратують Бога і збирають цей гнів на свою голову. І наступає момент, коли Бог виливає свій гнів на ту чи іншу людину, чи на цілу групу людей, тому що він не може далі байдуже споглядати. Довготерпіння його закінчилось.
Він не проминув, він не забув, він не був байдужим. Це те, що значить Бог святий. Це те, про що Яків пише, що він не спокушується злом. Він не реагує на зло, не спокушується, не йде на зло. Розумієте? Воно його не приваблює. Така його свята природа. Коли ми говоримо про природу, про прості речі ми маємо говорити. Ну, наприклад, скажіть, тігра чи льва приваблює солома? Абсолютно ні. Корову приваблює м'ясо? Абсолютно ні. Така природа. Божа свята природа ненавидить гріх, його гнів палає. Його гнів палає проти гріха і грішника, який його чинить. І тому його стріли спрямовані на грішника, бо він поєднався з гріхом. І пам'ятаєте, Слово Боже вже в Новому Завіті каже, що ми стали гріхом. І потім Ісус Христос замість нас став гріхом. Тобто Бог дивиться, що людство настільки вражене гріхом, що нема жодного здорового місця. І Бог дивиться на грішну людину просто як на гріх. Стріли гніву його спрямовані на таких людей, на грішників. Коли ми говоримо про Божу присутність і Божу святість, я хотів би, щоб ми згадали одну річ таку з практичного життя. Я думаю, всі ви помічали, коли ви підходите до високовольтної лінії, от Міша нам може більше пояснити про це, то вішають якісь там таблички такі. Які там таблички вішають? В зоні високої напруги. Да, загроза для життя, опасно для житті, не влізає, уб'єт, і щось там намальовано. Череп і косточки, так? Коли ми говоримо про Бога, то ми маємо собі уявити, що гріх, присутність гріха, наявність гріха, викликає оцю велику, високу напругу. Оця стріла Божого вогню готова спрямуватися на гріх і на грішника. І тільки завдяки тому, що Ісус Христос був приготовлений перше створення світу, Його жертва була перше створення світу, тільки того не знищив Бог людство з самого початку і не знищив кожного з нас за кожен наш гріх. В природі Бога нічого не змінилося. Він настільки ж святий і сьогодні, як і пише, Бог не може бути спокушуваним. Він не просто не спокушується, а він навіть не може бути спокушуваним. Бог святий, Бог ненавидить гріх, Бог знищить гріх. Як він знищить гріх? Так, в озері, яке горить вогнем та сіркою. Часом між віруючими людьми протягом життя я спостерігав за таким, виникали суперечки. Люди сперечалися, чи є те місце, де немає Бога? Ну, Бог же ж всюдисутній. Чи є те місце, де його немає? Чи є, де його немає? І відповідь знаходилась в багатьох, що в пеклі Бога нема. Нема Бога в озері, яке горить вогнем та сіркою. Неправда. І там він є. У вигляді всепожираючого вогню. Який, як у той кущ в пустині, який спостерігав Мойсей, горить і не згорає. Отака ще в нього властивість. Тобто в ньому самому є оце джерело вогню, і туди не потрібно дров підкидати, і газ з Росії проводити, і ще там щось робити. Не потрібно нічого цього робити. Вугілля не треба підсипати. В нього палає цей вогонь зсередини. Він є джерелом цього вогню. В нього самого, в його сутності є цей гнів, який пожирає гріх і грішника. Ось це правда про Бога, про яку хоче донести Яків тим, хто його слухає. Бог не може бути спокушуваний. Він святий. Він ненавидить гріх. Він знищить всякий гріх. І для Божих дітей це блага звістка, що Бог знищить всякий гріх. Я хочу закінчити ще одним словом з прочитаного тексту. Я хотів би, щоб ви глянули в 16-й вірш. І ось що тут написано. В цьому перекладі, який переді мною написано, «Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману». В інших перекладах написано, «Не обманюйтесь». Що значать ці слова? По-перше, це слово значить, що в нас є така загроза. Ми можемо обманути самих себе. В вашому житті вже коли-небудь таке було? Було, так. Да. Моєму теж. Коли нібито ти хочеш когось обвести, а обвів сам себе. Не обманюйтесь, у нас є така загроза. Ми маємо можливість на кожному кроці обманути самих себе. Тому Боже Слово закликає нас бути уважними до того, що відбувається в нашому житті і до самих себе. Бути уважними до того, що відбувається в наших серцях. І написано, не обманюйтесь, не вводьте самі себе в оману. Я хотів би, щоб ще по-іншому ми подивились на це слово. Господь цим хоче нам сказати, не вірте своїй власній брехні. Пророки писали і псалмоспівці писали, що кожна людина брехлива. Це про мене і про вас. Не думайте, що брехливі були колись євреї, брехливі були ті люди, а зараз всі такі дуже славні. Це про мене і про вас. Кожна людина по суті брехлива. Не обманюйтесь, не вірте своїй власній брехні. Не переконуйте себе в ній. Часом люди схватяться за якусь брехню, коли починають виправдовувати себе і хочуть нехтувати Божими повеліннями, і хочуть перекласти на когось відповідальність, і переконують себе у власній брехні. Довіртесь Божим словам, а не своїм. Не переконуйте себе в брехні, в своїй власній брехні, якою ви живете. Боже Слово має спонукати нас до того, щоб вірити, довіряти правді і шукати її. Що ж ми маємо знати? В чому ми маємо не обманутися? В чому маємо бути переконані згідно з тим, що ми сьогодні читаємо і досліджуємо? По-перше, не обманюйтесь. Всякі випробування, які приходять в ваше життя, приходять від Бога. Це значить, що вони не випадкові. Це значить, що Він їх задумав. Це значить, що на це є причина. Причина в нас самих. Кожне випробування – це для нас знак оклику. І треба написати слово «Увага!» Випробування прийшло. Що ти будеш з ним робити? Не обманюйтесь. Всі випробування, які приходять, приходять від Бога. По-друге, при тому всьому, що всі випробування приходять від Бога, гріх не від Бога. Він не може бути спокушений. Гріх від грішника. І ми це маємо розуміти і стояти на цьому певно, і не перекладати ні на кого відповідальність, не скидати її з себе. Єва на змія, Адам на Єву і так далі. Кожен з нас відповідає за свій власний неправильний вчинок. І якщо навіть причина в комусь, хтось неправильно зробив, а я неправильно зреагував, то мій гріх неправильної реакції, я відповідальний за свій власний вчинок, не за його, а за свій. Не перекладаємо відповідальність. Гріх від грішника, і ми маємо розуміти цю відповідальність і брати її на себе. Ще одна правда. Ця правда записана в першому посланні до Коринтян. Я хочу нагадати нам всім, це текст, який ми любимо і знаємо. Він допомагає нам в житті. Це 10 розділ, 1 до Коринтян, 13 вірш. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, ось що стверджує Писання. Тобто всі випробування, які приходять в наше життя, вони не є понад силу. Ось про що тут сказано. Бог вірний, Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Це слово для Божих дітей. Бог каже, що коли я посилаю вам випробування, коли ви навіть спокушувані гріхом, коли приходить це випробування, увага, я з вами, воно не надмірне, я дам вам сили перемогти. Чому ж ми падаємо? Ми забуваємо, що Він з нами. Ми йдемо в цю боротьбу самостійно або відразу здаємося. Вона здається нам такою загрозливою, такою тяжкою ця боротьба. Ми відчуваємо, що в нас нема сили. І замість того, щоб іти за допомогою, ми покладаємо це на себе і під цим падаємо. Господь каже, на вас прийшла спокуса, але вірний Бог, Він з вами, Він допоможе перенести і подолати всяку спокусу. І коли ми не можемо подолати, це наша відповідальність, ми боролись без Нього. Не обманюйтесь, це правда. Бог не випробовує нікого надмірно, тому ми не маємо підстави звинувачувати Його. Він наш тренер, який поруч з нами вірний і хоче в цих випробуваннях, в цих перешкодах йти разом з нами і разом з нами перемагати. Не обманюйтесь, грішник нестиме відповідальність за гріх. Це правда. Не буде нікого, хто скаже, що його проминули, що про нього і про його гріхи забули. Грішник обов'язково нестиме відповідальність за свої гріхи, за змарноване своє життя, за безвідповідальне життя, за пошук свого, за довіру брехні. Грішник буде нести відповідальність. Не обманюйтесь, ніхто інший. Не обманюйтесь. Грішник не може вирішити своїх проблем сам. Йому потрібен Спаситель. Той Спаситель, який прийняв на себе чашу гніву Божого, це єдина можливість для захисту, для того, щоб прийняти, отримати Божу благодать і прощення. І не тільки це. Я хотів би, щоб ми ясно зрозуміли, що благодать не тільки все прощає, благодать навчає, як жити. Благодать зосереджує нас на Господу. Ми самі не можемо. Вона підводить нас до Христа. Вона дає нам зрозуміти, що ми в Спасителі потребуємо не тільки в день викуплення, не тільки в день покаяння, не тільки тоді, коли вперше ми до Нього звернулися, але протягом свого життя ми потребуємо Його не тільки як Спасителя, але й Господа, який щодня спасає. Щодня спасає в спокусах, в випробуваннях, щодня дає перемогу. Ось якого Господа ми увірували, якого потребуємо. Не обманюйтесь, ніхто не перемагає сам. Ніхто не може бути з ним без того, щоб довірити своє життя його пануванню. Є сьогодні люди, які хотіли б звільнитися від тягару своїх гріхів. Ці гріхи самих їх вже достали, як сьогодні кажуть. Вони постійно бачать невдачі свого життя. Вони страждають від своїх гріхів. Вони готові розкаятися і дуже хочуть, щоб Господь зняв гріхи. Але вони не хочуть, щоб Він став паном їхнього життя. Вони з ним торгуються. Господи, прости мені, але дозволь мені жити так, як я хочу. Я там через місяць або через рік знову прийду до тебе, щоб ти мене простив. Але зніми, бо я вже не можу цей тягар нести, зніми. Хай мені буде легше, я знову піду своїм шляхом. Це люди, які залишились з гріховною природою, і гріх ще їм не надоїв. Вони не мають у цієї святої Божої природи, яка не причетна до гріха, яка свята і непорочна, і не хоче жити з гріхом. Бог не спокушує ніколи нікого. Не обманюйтесь, нам щодня потрібен Спаситель. Нам щодня потрібен Господь, з яким ми можемо жити і перемагати спокуси, які приходять в наше життя. Щодня. Він вірний і не дасть понад силу. Він вірний і буде з нами і дасть перемогу. Це Євангеліє для нас. Але він не буде спокушуваний гріхом. І він нікого не спокушує гріхом. Це проблема грішника. Хай Господь допоможе нам сьогодні зрозуміти ці речі і розібратися в них. І зрозуміти, що ми ходимо перед святим Всевишнім Богом. І жити з ним – це значить довірити своє життя йому. Не просто як Спасителю, а як Пану нашого життя, як Господу, який хоче мати повну владу над нами. Амінь.